Երևանում երեկո ժամայոցն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր շաբաթ հուլիսի 3-ն է։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը ասում է, թե կառույցը չի կարող միջամտել հայ-ադրբեջանական սահմանի զարգացումներին, քանի որ դրանք չեն համապատասխանում կանոնադրության համապատասխան դրույթներին։ Բաքվում դատում են հայ ռազմագերիներին սահմանված պատժաչափերը, հուշում են, որ ադրբեջանական կողմը կարող է ինչ-որ գործարք առաջարկել։ Մեր տաղավարի հյուրը Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն է։ ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը պնդում է, որ արտահերտ ընտրությունները կեղծվել են։ Պատանի զինվորի հուշերը, սոցիալական թեմաներ, Շիրակ, Լոռի, այլ հաղորդումներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Միացյալ Նահանգների ազգային տոնի անկախության օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է ելել նախագահ Ջո Բայդենին Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ։ Ալիևը գովեստով է նշել մի շարք ոլորտներում երկու երկրների ռազմավարական համագործակցությունը բարձր մակարդակի հասցնելու կապակցությամբ։ Ապա նա գրել է, թե պատերազմի ավարտը ստեղծել է նոր իրականություն և ամուր խաղաղության բարենպաստ հիմք ընձեռել է տնտեսության, վերականգման և տարածաշրջանային համագործակցության հնարավորություն։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները այս նոր պայմաններում կարող է մեծ ներդրում ապահովել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ամուր խաղաղություն և վստահություն ամրապնդելու գործում, նշել է Ալիևը Բայդենին հասցեագրված շնորհավորական ուղերձում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր արձակել է ազգային անվտանգության ռազմավարությունը վավերացնելու հրամանագիրը, փաստաթուղթը այսօրվանից մտել է ուժի մեջ։ Այս ռազմավարության իրագործումը նպաստելու է Ռուսաստանի ժողովրդի անվտանգությանը, մարդկային կապիտալի զարգացմանը, կենսամակարդակի և բարեկեցության աճին, երկրի պաշտպանունակությանը, ռուսաստանյան հասարակության միասնությանը և համախմբվածությանը, ազգային նպատակների իրականացմանը, մրցունակության և Ռուսաստանի միջազգային վարկի ամրապնդմանը, ասվում է փաստաթղթի ներածական մասում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կարգադրել է ամբողջությամբ փակել Ուկրաինայի հետ սահմանը, քանի որ Ուկրաինայից, ըստ Լուկաշենկոյի, Բելարուս են սողոսկում արևմուտքի հետ կապված ահաբեկիչներ և զենք է բերվում։ Բելարուսը անցյալ տարվա նախագահական վիճահարույց ընտրություններից հետո արևմուտքի կողմից ենթարկվել է տնտեսական ծանր պատժամիջոցների, որոնք էլ ավելի խստացվել են անցյալ ամիս աթենք Վիլնյուս չվերթ կատարող Ռայաներ օդանավին վայրէջք պարտադրելու և ընդդիմադիր լրագրող Ռոման Պրոտասևիչին ու նրա ընկերուհուն ձերբակալելուց հետո։ Երեկ ելույթ ունենալով Բելարուսի անկախության 31-ին նվիրված հանրահավաքում նախագահ Լուկաշենկան ասել է, թե փակում է հարևան Ուկրաինայի հետ սահմանը, որովհետև այնտեղից զենք են փորձում բերել Բելարուս։ Նա հիմնավորումներ չի ներկայացրել։ Նա պնդում է, որ Բելարուսում կան ահաբեկիչների քնած բջիջներ, որոնք իբր կապեր ունեն Գերմանիայի, Լիտվայի, Միացյալ Նահանգների, Լեհաստանի և Ուկրաինայի հետ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նախորդին Թբիլիսիում ընդունել է Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի հատուկ պատվիրակ Ջեյմս Ափաթուրային։ Հանդիպումից հետո Ղարիբաշվիլին ասել է, որ այս տարվա սեպտեմբերին Վրաստան կայցելի ՆԱՏՕ-ի զինվորական կոմիտեի պատվիրակությունը։ Ռուսաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվել է 24,439 մարդ, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է այս տարվա հունվարի 15-ից ի վեր։ Մահացել է 697 մարդ, ինչը նույնպես ամենաբարձր թիվն է համավարակի բռնկումից սկսած։ Ընդհանուր հաշվով Ռուսաստանում ախտահարվել է 5,585,799 մարդ, մահացել է 137,262 հիվանդ։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի ախտահարումների և մահվան դեպքերի վիճակագրության աճը բացատրվում է պատվաստման ցածր ցուցանիշով։ Բարձրաստիճանի վարակելությամբ հայտնի կորոնավիրուսի դելտա տարբերակը արձանագրվել է մոտ 100 երկրներում։ Այդ մասին հայտնել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը։ Նրա խոսքով դելտան վիրուսի հնդկական շտամը շատ վտանգավոր է և շարունակում է ենթարկվել մուտացիաների, ինչը էլ ավելի է բարդացնում բժիշկների աշխատանքը։ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը ընդգրկվել է Զարուբեժնեֆտ ռուսական Նավթային ընկերության տնօրենների կազմում Մոսկվայում տեղակայված Զարուբեժ Նեֆթ ամբողջությամբ պատկանում է պետությանը Ֆիոնը, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է Նիկոլա Սարկոզիի նախագահության օրոք 2017 թվականին նա առաջադրվել է նախագահության թեկնածու և պարտվելուց հետո ստեղծել է Ապտերաս խորհրդատվական ընկերությունը։ Ֆիոնը եվրոպական քաղաքական շրջանակներից հերթական ներկայացուցիչն է, ով միանում է էներգակիրներ արդյունահանող և արտահանող ռուսական ընկերություններին։ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախկին նախարար Կարին Կնեյսլը վերջերս միացել է Ռոսնեֆտին, իսկ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերը 2017 թվականին զբաղեցնում է Ռոսնեֆտի տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Հայաստանում երեք կատարվել է 5073 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 125 նոր դեպք, առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ 97-ով ավելացել է առողջացածների թիվը, գրանցվել է 3 մահվան դեպք, այսօր ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսի ընդհանուր 225,464 դեպք, որոնցից 217,074-ը առողջացած, 4,521-ը մահվան ելքով։ Այսքան օրվա լրահոսից 44 օրյա պատերազմի ընթացքում հայությունը ենթադրում էր, որ թիվ 1 դաշնակիցը կգա օգնության, թեպետ հայ-ռուսական դաշնակցային պայմանագրերը չեն տարածվում Ղարաբաղի վրա։ Այնուամենայնիվ կար ինչ-որ սպասում, որ միևնույն է, հյուսիսային եղբայրը իր ծանրակշիռ խոսքը կասի և կսաստի ագրեսորին։ Դա խափուսիկ սպասում էր, թեպետ ըստ պաշտոնական Երևանի ռուսական կողմն էլ հապկն էլ գործել են համաձայն բոլոր պարտավորությունների։ Հիմա էլ մի նոր խնդիր է՝ հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը։ Այս դեպքում էլ հապկն ասում է, որ չի կարող միջամտել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանի դիմումից 1.5 ամիս անց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարում է. Հայաստանի հարավում իրավիճակի սրումը սահմանային միջադեպ է և չի համապատասխանում կազմակերպության կանոնադրության դրույթներին։
Պետք է հասկանալ, որ ՀԱՊԿ ներուժն օգտագործում է միայն ագրեսիայի անդամ երկրներից մեկի վրա հարձակման դեպքում։ Այստեղ գործ ունենք փաստորեն սահմանային միջադեպի հետ։ Փառք Աստծո, զոհեր չկան, այնտեղ կրակոցներ չկան։ Սա սահմանային միջադեպ է, այն պետք է լուծվի և մենք կողմ ենք այն խաղաղ ճանապարհով լուծելուն։
Մոտ 2 ամիս առաջ ադրբեջանական զինուժը Սյունիքի ու Գեղարքունիքի ուղություններով հատեց սահմանը և մինչ օրս չի հեռացել Հայաստանի տարածքից։ Այս ընթացքում հայաստանցի ու ադրբեջանցի զինվորականների միջև բազմաթիվ միջադեպեր են եղել։ Ադրբեջանական կրակոցից 1 հայ զինծառայող է զոհվել, ևս 6-ը գերեվարվել էին։ Տարբեր խնդիրների առաջ են կանգնել նաև սահմանամերձ շրջանների բնակիչները, որոնք ապրում են զինված ադրբեջանցիների կողքին, զրկվել են արոտավայրերից։ Ադրբեջանական ներթափանցումից մի քանի օր անց Հայաստանը դիմեց ՀԱՊԿ-ին։ Անվտանգության խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ Հայաստանի սահմաններին ստեղծված իրավիճակը լիարժեքորեն համապատասխանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի հոդված 2-րդի 2-րդ պարբերությանը, համաձայն որի մեջբերում 1 կամ մի քանի մասնակից պետությունների անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգի կամ միջազգային խաղաղության ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում մասնակից պետություն նա անմիջապես կակտիվացնեն համատեղ խորհրդակցությունների մեխանիզմը, իրենց դիրքորոշումները համակարգելու և ծագած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Այս դիմումից 1.5 ամիս անց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է, թե հակամարտության սրացում չկա և դա շատ լավ արդյունք համարել։
Արջևում շատ աշխատանք կա, սահմանների խնդրի հարցեր են, բայց դրանք պետք է լուծվեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։
ՀԱՊԿ-ի տևական լռությունից հետո Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը մայիսի վերջին ևս 1 հայտարարություն արեց, առաջարկելով հայկական և ադրբեջանական զորքերը հայելային եղանակով հետ քաշել ու սոտք խոզնավար հատվածի ողջ երկայնքով ռուս կամ միջազգային դիտորդներ տեղակայել։ Օրեր առաջ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հաստատել էր, թե ռուս սահմանապահների տեղակայման ու սահմանից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ քաշման շուրջ հայկական կողմը բանակցում է Ռուսաստանի հետ։ Գլխավոր քարտուղարը հավաստիացրել է, որ ՀԱՊԿ-ը մշտադիտարկում է իրավիճակը Հայաստանի հարավում, դիտորդական խումբ ստեղծելու որոշում չի կայացվել, չնայած իհարկե իրավիճակը վերահսկվում է, ասել է գլխավոր քարտուղարը, հավելելով, թե կազմակերպությունն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանում է բազմաթիվ աղբյուրներից, այդ թվում հայկական կողմից եւ ռուս խաղաղապահներից։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի խոսքով գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունից ակնհայտ է, որ ՀԱՊԿ-ը զրո ցանկություն ունի որևէ կերպ ներգրավելու այս գործընթացում։
Այս կերպած հայտարարություն մեկնաբանել չի կարելի, որ մենք այստեղ անելիք չունենք, սա այստեղ ասենք առնվազն երկու հարաբերությունների խնդիր է, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, սա մեծ անպետությունները ներգրաված։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը այս գործընթացում ներգրաված է եւ հիմա բանակցություններ ընթանում, որպեսզի ռուսական ցամանապազորքը տեղակայվեն ավելի խորթային Հայաստանի ցամանի երկայնքով, ապա ՀԱՊԿ-ը, իսկ գիտենք, որ Ռուսաստանը ՀԱՊԿ-ում ամենահազար պետությունն է եւ կարելի ասել ճորոշ դերակատարում ունի, այսինքն ակնարկ կնայ, որ ՀԱՊԿ-ը այստեղ որպես կազմակերպություն ամերիկ ունի, սա Հայաստան-Ադրբեջան հավաքության մեջը կամ գուցե եւ երկրակողմ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան։
Քաղաքագետն ընդգծում է այն, ինչ կատարվել է Հայաստանում մայիսի 12-ից սկսված, իհարկե դա սահմանային միջադեպ չի կարելի համարել, տեղի է ունեցել բացահայտ մի քանի ուղություններով ներխուժում Հայաստանի տարածք։
Սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ եթե Հայաստանը ինքը հաստատի բանակցությունների մեջ է մտնում Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հետ եւ այս իրադարձություններից հետո պատրաստվում է ստորագրել դիսկուցիաներ ստորագրի մոտ ապագայում սահմանների դեմ արկածի եւ դելիմիտացիա հարցերով երկրում հանձնաժողովի ստեղծման մասին հայտարարություն կամ համաձայնագիր, ապա անօրինակի մենք ինքներս ենք փաստորեն ընդունում, որ խոսքը ընդհանրապես սահմանների դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան վերաբերում։
Հայաստանի իշխանությունները մինչ այս պահը որևէ կերպ չեն արձագանքել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում շարունակում են դատել հայ ռազմագերիներին, ադրբեջանական կողմը նախապես խոսել է երկարատև ազատազրկումների մասին, բայց պատժաչապերը վկայում են, որ Բաքուն գուցե ինչ-որ գործարք կարող է առաջարկել։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունից հետո Խծաբերդից ու Հինթաղերից գերեվարված Շիրակցի 14 ռազմագերիներից 12-ը Բաքվում դատապարտվեցին 6 ամսյա, իսկ 2-ը Հրաճավաքյանը եւ Գեղամ Սերոփյանը 4 տարվա ազատազրկման։ Բաքվի ռազմական հանցագործությունների դատարանում ավարտվել է քրեական գործերից մեկի քննությունը։ Մեղադրյալի աթոռին 14 զինծառայողներն էին, բոլորն էլ Շիրակի մարզից։ Նրանք մեղադրվում էին ահաբեկչության սահմանապորինի հատելու եւ պատերազմական հանցագործությունների համար։ Ավելի վաղ նախագահ Դատավոր Աֆգան Հաջիևը նշել էր, որ մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում հայ գերիներին 14-ից 20 տարվա կամ ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Ադրբեջանական թուրան գործակալության վկայությամբ նախ դատախազությունն է անսպասելիորեն հանել բոլոր ցաներ մեղադրանքները եւ թողել միայն պետական սահմանի ապօրինի հատման մեղադրանքը, ապա դատարանն է զարմացրել կայացրած վճռով։ Մեղադրողը պահանջել էր Սերոփյանին եւ Ավաքյանին դատապարտել 5, մյուսներին 2 տարվա ազատազրկման։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը նշում է, քանի որ ի սկզբանե ադրբեջանցիները որոշեցին հայ զինծառայողներին ոչ թե ռազմագերի անվանել, այլ հանցագործություն կատարած անձիկ եւ հարցը լուծեցին քրեական դատավարության կարգով, ապա վճռի ուժի մեջ մտնելուց հետո զինծառայողները պետք է հայրենիք վերադարձվեն, հակառակ դեպքում նրանց անազատության մեջ պահելը անօրինական է։
Հիմա թե ինչ մեխանիզմով դա կարելի, արդեն երկրորդական հարց է, կամ արտահանձնում կարելի, կամ վտարում, ու երկուսն էլ սկզբունքորեն չեն համապատասխանում իրականությանը, բայց մեր քաղաքացիները գտնվում են շտամական միջավայրում եւ նրանք ազատորեն չեն կարող մեկուսանից դուրս գալ, գնալ տոմս գնել եւ վերադառնալ, ուստի Ադրբեջանը պետք է պայմաններ ապավի, որպեսզի նրանք վերադառնան հայրենիք։
Համաձայն շատ երկրների օրենքների եւ միջազգային իրավունքի, պատժի կրման ժամկետը հաշվարկվում է արգելանքի վերցնելու պահից։ Հաշվի առնելով, որ հայ զինծառայողները գերեվարվել էին 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, հետեւաբար 6 ամիսը լրացել է հունիսի 13-ին, սակայն Ադրբեջանը փոխհատուցման հարցը շրջանցելու համար կարող է նաեւ կիրառել կարգապահական կալանք հասկացությունը, որը սովորաբար մի քանի օր է տևում։ Արաղ Ազարյանի դիտարկմամբ, սակայն, քանի որ գործ ունենք ավտորիտար պետության հետ, չի բացառվում, որ Ադրբեջանը կարգապահական կալանքի հաշվին կարող է ժամկետները հարմարեցնել իրենց, մնում է վճռը ուժի մեջ մտնի։
Եթե կողմերը չեն վիճարկելու, նշանակում է հենց կարող է հրապարակման պայից էլ ուժի մեջ մտնել եւ անձը դատային դալիճից ազատ արձակվել։ Այսինքն լինում դեպքերը, որ նույնիսկ դատավճռի ուժի մեջ մտնելուց հետո էլ դեռ օրեր շարունակում են պահել, իրենք կարող են տարբեր պատճառներ բերել, առաջինը իհարկե անվտանգությունն է, պետք է մեխանիզմ ընտրել եւ այլն, կազմակերպչական հարցերով զբաղվել։
Ադրբեջանական Թուրանը հավանական է համարում, որ նրանց մոտ ապագայում կհանձնեն Հայաստանին։ Չի բացառում նաև, որ տեղի կունենա ականապատման քարտեզների հերթական փոխանակումը գերիների հերթական խմբի հետ։ Մենք չպետք է ճանաչենք եւ օրինականացնենք այդ որոշումը, ընդգծում է արդարադատության նախկին նախարար, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մի քանի տասնյակ ռազմագերիների ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը։
Վճիռը պետք է անտեսել առհասարակ, դարձ ոչինչ է, այն դատավարությունը, որ իրականացվել է, դրան պետք է առհասարակ չանդրադառնալ, այլապես մենք դառնալու ենք Ադրբեջանի գործակալները, այդ դատական ակտը մենք չենք ստացել, այդ դատավարության վերաբերյալ չենք ծանուցվել մենք, մենք այդ գերիների պատշաճ ճանաչված ներկայացուցիչներ ենք ներպետական ազգաներում և եվրոպական դատարանում, նրանց ընտանիքի անդամները դրա վերաբերյալ չեն տեղեկացել։ Այդ դատավարությունը սկզբից մինչև վերջ հակասում է, հակաօրինական է։
Ադրբեջանում հայ գերիների դատավճիռները քննադատել է նաև Հայաստանի օմբուդսմենը։ Արման Թաթոյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ դատավճիռներն ամբողջովին անհիմն են։ Ակնհայտ է, որ այս դատավարությունները արտաքին աշխարհի համար նախատեսված շղարշ են։ Նրա համար են, որ Ադրբեջանում ունենան գերիներին ազատ չարցակելու արդարացում, իսկ այդ ընթացքում հասցնեն, որքան հնարավոր է շատ ռազմական քաղաքական օգուտներ ստանալ։ Որ ռազմագերիների նկատմամբ քրեական հետապնդումը ապօրինի է, հայկական կողմը շեշտել է սկզբից, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանը շարունակաբար խախտում է Ժնևի կոնվենցիան, որում հստակ սահմանվում է, որ ռազմագերիներն ազատվում և հայրենադարձվում են անմիջապես ռազմական գործողությունների դադարից հետո։ Ռազմագերիների փոխանակման մասին կետ կա նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունում։ Ինչ քայլեր է հայկական կողմը այդուհանդերձ ձեռնարկում այս պահին գերիներին վերադարձնելու համար, իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը չմեկնաբանեց, պատճառաբանելով, որ ցանկացած խոսք այս պահին կարող է վնասել գործընթացին։ Հիշեցնեմ, որ հայ զինծառայողները գերեվարվել էին այդ ժամանակ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Հադրութի շրջանի Խծաբերդի եւ Հին Թաղերի տարածքներից։ Շրջափակման մեջ հայտնված 73 զինծառայողների մի մասին հաջողվել էր հանել շրջափակումից, իսկ 64-ը գերեվարվել էին։ Բացի Շիրակցի 14 ռազմագերիներից, Ադրբեջանում շարունակվում են մյուս ռազմագերիների դեմ հարուցված դատական գործերը։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, մոտ օրերս կլինեն նոր վճիռներ։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հանրապետականների փոխնախագահը պնդում է, որ իշխանությունները կերծել են ընտրությունները եւ իբր այս խորհրդարանը երկար կյանք չի ունենա։ Արմեն Աշոտյանի ասուլիսին ներկա էր Մարինե Խաչատրյանը։
Խորհրդարանական վերջին ընտրությունները, ինչպես եւ կանխատեսում էինք, չեն դառնալու ստեղծված իրավիճակից ելք, այլ դժողքի հերթական շրջանն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության համար։
Պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի խոսքով, այս ընտրությունները չեն լուծել Հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդման և քաղաքական ավելի կայուն ապագայի հարցը։
Հայաստանում քաղաքական պրոցեսները շահունակելու են եռալ, և այն փաստը, որ խորհրդարանում կարող է հայտնվել երկու ուժեղ անդիմադիր խմբակցություն, ինչու եմ ասում կարող է հայտնվել, որովհետև գիտեք, որ և մեր Դաշինքը և այլ անդիմադիր ուժեր դիմել են սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու հայցով, և առաջ չընկնենք, թեպետ ոչ ոքս միամիտ չենք կարծելու, որ ՍԴ-ն իրական գնահատական կտա այն ընտրություններին, ինչևէ իրավական էթիկան պահանջում է այս պահին խոսել ենթադրությունների մակարդակով։ Այդ փաստը, որ երկու խորհրդարանական ուժեղ ընդդիմադիր խմբակցություն կարող են լինել խորհրդարանում, ընդամենը ընդգծում է այն հնարավորությունը, որ փողոցային պայքարը Հայաստանում շարունակվելու է։
4 քաղաքական ուժ, այդ թվում խորհրդարան անցած Հայաստան ու պատիվ ունեմ Դաշինքները, 3 դիմել են սահմանադրական դատարան վիճարկելու ընտրության արդյունքները։ 12 կետից բաղկացած խնդիրների վերլուծություն, կից փաստաթղթեր ու հիմնավորումները ներկայացրել օրինակ Հայաստան Դաշինքը։ Աշոտյանի խոսքով պատիվ ունեմը եւս հետաքրքիր իրավական փաթեթով է դիմել սահմանադրական դատարան, պնդում են ընտրությունները կեղծվել են։
Մենք վիճարկում ենք սկզբունքները, մեր խնդիրը դա է, ազատ ընտրության, ընտրությունների չազատ լինելու, ժողովրդավար չլինելու փաստն ենք արձանագրում, բանակի ռեսուրսի անխնա օգտագործումներ եւ շրջիկ խմբերն էին եւ կրկնակհվիարկության դեպքերը եւ վարչական ահռելի պրեսինգը եւ 2-3 օր առաջ ընտրություններից կոնկրետ մեր դաշինքը ամբողջ տարածքով պարալիզացնելու փորձերն էին, երբ որ մտել են շտաբեր պարալիզացնելու համար եւ ատելության խոսքներ աննախադեպ. Ինչ գրեցին դիտորդները, պարս տեքստով իրենց ասել են, աբսուրդ եք գրում, էլի որ գրում եք հա կար ատելության խոսք, որը երկու ստեք էր, լուրջ, այսինքն ով սկսի, ով պատասխանի, նույն մեղավորության վրա է։
Սահմանադրական դատարան դիմելուն զուգահեռ քննարկում են մանդատներ վերցնել չվերցնելու հարցը, դաշինքում վերջնական որոշում դեռևս չկա։
Կարգը ձյուց առաջ չկապենք, հա, այո, մենք հասկանանք ամեն պրոցես ունի ժամանակագրությունը, սադեի որոշումը քննարկումները կլինեն, ինչ ակնկալի եւս մի կարեւոր հնարավորություն առնվազն խոսելու ընտրությունների կեղծված լինելու մասին։ Այս ամինչը պատմություն է դառնալու, այսպես չի անցնելու, սա ստատուս չի գրեն ջնջեն, այս ամեն ինչը մնալու է պատմություն, եւ սա շատ լավ առիթա լինելու մեզ համար եւս մեկ բարձր ամբիոնից բարձրաձայնելու ճշմարտությունը այս ընտրությունների մասին։
Երրորդ նախագահի ղեկավարած հանրապետականի փոխնախագահի կանխատեսմամբ 8-րդ գումարման խորհրդարանը կարճ կյանք է ունենալու։
Կյանքը, իրավիճակը, այս դավադիր իշխանությունների անհամարժեքությունը այս խնդիրներին բերելու է նրան, որ եթե այսօր համարում ենք, որ բացվելա 400,000 հոգու աչք, ինչը լուրջ թիվ է, գումարելով իրական ընդդիմությանը գնացած բոլոր ձեներ, անգամ ավելին 400,000-ից ավել, ելի են լինելու տխուր կորուստներով լի առիթներ, որոնք կբացեն էլի տասնյակ կամ հարյուրազարավոր մարդկանց աչքեր։ Ինքը չի կարող երկրում, ինչ որ հիմա կատարվում է մեր երկրում քաղաքական տեսակետից, հակա բնական է։
Խորհրդարանի կարճ կյանք ունենալու մասին կանխատեսումներին ընտրողների մոտ 54% քվեն ստացած քաղաքացիական պայմանագրից արձագանքում են։ Նման կանխատեսման որևէ հիմք չեն տեսնում, Հայաստանի քաղաքացիներն էլ իրենց քվեով լուծել են ներքաղաքական ճգնաժամը։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարան ուղարկած դիմումներին, գործող ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ազատությանն ասել էր.
Ակնհայտ է, որ սա արվում է դեմքը պահպանելու համար, որպեսզի մենք հնարավորություն չունենանք ասել, որ եւս մեկ աննախադեպ արդար ընտրություններ են անցկացրել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Հայաստանում հունիսի 20-ին անցկացված ընտրությունները ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանող են որակել տեղական ու միջազգային դիտորդները, հայտարարելով, որ գրանցված ընտրախախտումները չեն ազդել արդյունքների վրա։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տաղավարի հյուրը ՀԱԿ փոխնախագահն է, ինչու ՀԱԿ-ը չանցավ ազգային ժողով և ինչու ընդհանրապես այսպիսի ավարտ ունեցավ արտահերտը։ Լևոն Զորաբյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ողջույն, Ազատության հյուրն է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Զորաբյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։
Բարև ձեզ։
Պարոն Զորաբյան, Հայազգային կոնգրեսը 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ստացավ 106,000 ձայն և այն ժամանակ երրորդ խմբակցությունն էր պարլամենտում, 17-ին խորհրդարանական ընտրություններին 25,000, 18 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին չմասնակցեցիք և հունիսի 20-ին ներողություն ստացաք 19,000 ձայն, մի փոքր ավելին։ Ինչու չանցաք խորհրդարան։
Որքան էլ զարմանալի լինի, ձեր հարցի պատասխանը կարելի է գտնել այն պատկերի մեջ, որը ձևավորվել է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության 3 տարվա արդյունքներով։ Գիտեք, փորձենք վերլուծել ինչ են այդ արդյունքները։ Առաջին, 3 տարվա իր պաշտոնավարում, առաջինը, պարտված պատերազմ, նվաստացիչ պարտված պատերազմ, որը իրականում կարելի է խուսափել և կարելի է շատ ավելի ճիշտ դիվանագիտության դեպքում հասնել արժանապատիվ խաղաղության, մինչդեռ արվեցին բոլոր հնարավոր սխալները և Հայաստանը ներքաշվեց ծանրագույն կործանարար մի պատերազմի մեջ և մենք ունեցանք բազմաթիվ կորուստներ։ Սա մեկ, գլխավոր արդյունքներից մեկը։ Երկրորդը, պարլամենտի կազմը։ Այսօր ունեցանք այդ 3 տարվա մեջ 2 արտահերտ ընտրություն և արդյունքում ունենք ինչ։ Պարլամենտ են անցել 3 ուժեր, որոնք ամենամեծ վնասն են տվել Լեռնային Ղարաբաղին և Հայաստանի անվտանգությանը։ եւ մենակ այդ ուժերն են անցել, որոնք վնաս են տվել։ Ընդ որում, ինչպես Թաթուլ Հակոբյանը, հեղինակավոր լրագրող, շատ դիպուկ նկատել է, ստացել են ուղիղ համատական իրենց հասցրած վնասի։ Ինչքան ավելի մեծ վնաս են հասցրել, այնքան ավելի մեծ ներկայություն ունեն պարլամենտում։ Եվ երրորդը, մենք եւ Թավշյա հեղափոխությունը սկսում էր ժողովրդավարության կարգախոսներով, այդ մաֆիոզ ռոբասերժական կլանին մաքրելու խոստումներով, թալանածը վերադարձնելով, այսօր մենք ստացել ենք պարլամենտ, որտեղ հենց այդ ուժերն են ներկա պարլամենտում, և չնայած Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ժողովրդին խափել ասելով, որ ստացել ենք, ինքը ստացել է պողպատիա մանդատ, իրականությունը հետևյալն է, այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժերը ստացել են պողպատյա զրահ և պողպատյա պաշտպանություն, որը իրենց կապիտալ, թալանած կապիտալների, մաֆիոզ ինստիտուտների նկատմամբ։ Եվ այն, ինչ որ խոստացել էր 3 տարվա մեջ, ստացել ենք բոլոր ուղղություններով հակառակ արդյունքը։ Հիմա թե ինչ, ոնց է կապված ձեր հարցի, ոնց է կապված ձեր հարցի, շատ պարզ ձևով, չի անցել պարլամենտ որևէ կուսակցություն, որը իր քաղաքականությունը կառուցել է գաղափարական հենքի վրա։ Պարլամենտ անցել են միայն այն կուսակցությունները, որոնք ունեցել են փողի կամ իշխանական լծակի տեսքով ռեսուրս։ Եվ դուք կարող եք հարց տալ, հա, ինչ անի հիմա Փաշինյանը դրա կապակցությամբ, բայց ես ուզում եմ ձեզ ապացուցել, որ դա իրականում եղել է ծրագրված ընթացք, շատ պարզ ձևով։ Դուք օրինակ գիտեք, մեր ժողովուրդը պետք է իմանա դրա մասին, որ նախապատրաստված էր շատ լուրջ փաթեթ ընտրական օրենսգրքի փոփոխության, որում մասնավորապես նախատեսված են այնպիսի դրույթներ, որոնք պետք է բացառեն իշխանական լծակների և փողի ազդեցությունը։ Մասնավորապես պետք է խստացվեր պատասխանատվությունը իշխանական լծակների օգտագործման համար, այսինքն վարչական ռեսուրսի օգտագործման համար, ընտրակարգշարքի բաժանման համար, այսինքն այդ հանցագործությունները պետք է դասվեն ծանրագույն հանցագործությունների դասին, և նախատեսված էր օրինակի համար այնպիսի միջոցներ, որ շտաբների վրա ծախսերը պետք է նույնպես արվեն հիմնադրամի միջոցով, այսինքն նախատեսված են մի շարք դրույթներ, որոնք պետք է իսպար բացառեն փողի և իշխանական լծակների ազդեցությունը, բայց չգիտես ինչու, չնայած բոլոր ետապները անցել էր, բոլոր հավանությունները ստացել էր, ընտրություններից առաջ մեկ էլ իշխանությունը այդ ամբողջ փաթեթից ընտրական օրենսգրքի փոփոխության հենց այդ դրվագները հանում է և չի անցկացնում, դրանք ուժի մեջ չեն մտնում։
Ման Զուրաբյան, եթե փորձենք ընդհանրացնել,
և երկրորդը, որ ցույց տա, որ սա ծրագրված բան է, ամենակարևոր հնարքը, որին փաստորեն որը օգտագործեցին Փաշինյանի թիմը, դա այն էր, որ իրենք հասկացան, որ այս նվաստացիչ պարտված պատերազմում իրանք որևէ ելք չունեն վերարտադրելու, քան ասպարեզ բերելու այնպիսի այլընտրանք, հրեշային մի այլընտրանք, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի, որից ժողովուրդը վախենալով կքվեարկի իրենց կողմը, և դա արեցին շատ հետևողական ձևով, կամաց-կամաց աճացնելով Ռոբերտ Քոչարյանին, տալով նրան հնարավորություններ բանանելու, մաքրվելու։ դուք այդ ամբողջ գործընթացին գիտեք, ես օրինակ կարող եմ ձեզ ասել, որ մարտի 1-ի գործի ամենադատավարության ամենասկզբում մենք անգամ համագործակցում ենք իշխանության հետ, ինչի համար, որովհետև ակնհայտ էր, որ պետք էր ցույց տալ ժողովրդի ցասումը Ռոբերտ Քոչարյանի այդ ջանքերի դեմ, և մենք դա պայմանավորված և միասնաբար արեցինք, բայց հետո մենք տեսանք, որ իշխանությունը լրիվ այլ կուրս է հետապնդում,
պայմանավորված իշխանությունների
հետ, իսկ հետո մենք տեսանք, որ իշխանությունը լրիվ այլ կուրս է հետապնդում,
շատ լավ,
որի գլխավոր ապացույցը հետևյալն է, ուրեմն մարտի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է ընտրությունների մասին, արտահերտ ընտրությունների մասին, որ դրանք տեղի կունենան հունիսի 20-ին, ուղիղ 6 օր հետո մարտի 26-ին սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունում, որով արդարացվում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրան մաքրում փաստորեն մարտի 1-ի բոլոր մեղադրանքներից, լրիվ բացելով իր համար ճանապարհը, շռնդալից ճանապարհը դեպի այս ընտրությունները։
Ես
ամեն ինչը որ համադրում ես իրար հետ, ես ամեն ինչը որ համադրում ես իրար հետ, դու դեսպես որ սա մտածված սցենարա եղել պահպանելու Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, այդ իբր սև սպիտակ, իբր ինքը պայքարում է մաֆիոզների դեմ, այդ երկընտրանքի բանը, պատրանքը, ժողովրդին մտցնել դրա մեջ և դնել անելյանելի երկընտրանքի առաջ, կամ պետք է հրեշին ընտրես, կամ պետք է ընտրես Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսա եղել է դաժան մի բան, քաղաքականություն, որի հետևանքով մենք այսօր ունենք կոտրած տաշտակ։
Դուք ասում եք, որ իշխանությունները կիրառել են վարչական ռեսուրս, օրենքով թույլատրված չափից ավելին հսկայական ծավալով միլիոնավոր դոլարների ֆինանսական միջոցներ են ծախսել, նաև ընտրակաշարքի տեսքով, եւ այստեղ դուք նշում եք 4 քաղաքական ուժի, քաղաքացիական պայմանագիր, Հայաստան եւ պատիվ ունեմ Դաշինքներ եւ Բարգավաճ Հայաստան։ Ասում եք, որ հավասար լուսաբանման բացակայություն է եղել եւ ուրճացված ընտրացուցակներ, եզրակացնում եք, ասում եք հունիսի 20-ին տեղի ունեցած ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները հեռու էին ազատ եւ արդար լինելուց։
Այո,
հայ ազգային կոնգրեսը խախտումների վերաբերյալ, այսպես, քանի դիմում է ներկայացրել։
Ուրեմն մենք ուրեմն ստեղծված այս վիճակում տեսանք հետեւյալ պատկերը։ Օրինակ համար ձեզ մի հատ խնդիր եմ ասում։ Մեր բազմաթիվ ընտրատեղամասերում, այսինքն բազմաթիվ ո՞րն է, համարյա ամենուրեք, մենք տեսանք, որ բացված է և քաղաքացական պայմանագրի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկները ծալած են, հետո նորից բացված, ընդ որում ծալքի տարբեր մեթոդներով, որոնք հուշում էին, որ ինչ-որ պայմանավորվածություն է եղել, որ ով որ այդ ձայնը պետք է բերի, հատուկ ձևով է ծալում, բացում, և հետո այդ հաշվարկը ցույց է տալու, որ նա իր խոստումը կատարել է, չգիտեմ ինչ դիմաց, կամ ինչ-որ մի կարող է նաև փողի դիմաց, կարող է նաև ինչ-որ խոստումների, աշխատանքի և այլն, դա արդեն կարևոր չի, թեև մենք շատ բաներ լսել ենք, գիտենք, բայց փաստը փաստ է, մոտավորապես տարբեր ծալվածքներով բաները մոտ 10-15% բոլոր տեղամասերում մենք տեսել ենք։ Հիմա տեսեք, ինչ պետք է անել մեր վստահված անձը։ Վստահված անձը չի կարող դա ֆիքսել որպես բան, որպես խախտում, պարզ պատճառով, որովհետև օրենքում ընդամենը գրած է, այս էլ են, շատ խորամանկ են ամեն ինչ մտածել, օրենքում ընդամենը գրած է, որ անվավեր են համարվում ծալված թերթիկները, ծալված վիճակում թերթիկները, բայց ոչ թե ծալված, հետո նորից դզված, այդ դրանք չեն համարվում անվավեր և իսկապես օրենքով որևէ վստահվածած չեր կարող այդ բաները ֆիքսել, կամ այս դրա բանը ասում, որ ասում եք բողոք, այդտեղ դու բողոք չես կարա, դու տեսնում ես քո աչքերով խախտումը, բայց բողոք չես կարա ներկայացնել,
որովհետև օրենքը դա թույլ չի տալիս։ Խախտումներ, որոնք դուք արձանագրել եք և բողոքի տեսքով։
Ինչո՞ւ բաներ, իհարկե արվել են։
Եվ թիվը կարող է կասել, պան Սուրաբյան։
Կներեք, ես հիմա թվին չեմ էլ տիրապետում, որովհետև դա ինձ համար շատ երկրորդական բան է։ Շատ երկրորդական բան։
Ինչու է կարևոր, որովհետև եթե մենք խոսենք զանգվածային խախտումների մասին, հետևաբար նաև պետք է այդ մասին հաղորդագրություններ լինեն, ես դրա համար եմ թիվը ուզում։
Չէ, լավ, էլեմենտար ձեզ բան ասեմ, օրինակի համար իշխանական լծակների հետ կիրառման խնդիրը, երբ որ մենք գիտենք, որ բոլոր կանալներով, մարզային կառույցներով, չգիտեմ, օգտագործելով կրթական բաները, ամեն տեսակի պետական հաստատություններ եւ այլն, պլաններ են դրել և մարդկանց վրա դրել են բեր, որ պետի այսքան ձենապահովես և այլն, և այլն, և այլն։ Հիմա դուք ասեք, ուր է ապացույց, հա, այդ բաները ընտրատեղամասում դու չես կարա էլ ֆիքսես, ուր է ապացույց։ Հիմա մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ասենք ձայնագրություններ, ինչպիսիք են օրինակի համար Չարչանի, Չարչան արմենի ձայնագրությունը, կամ Սասի Արտակի Իշմեկ տխրարչակ ձայնագրությունը, դրանք բան են, շատ հազվագյուտ բաներ են, այսինքն շատ դժվար է նման ձայնագրություններ ձեռք բերել, անգամ եթե նման երևույթներ մասայաբար կատարվում են, օրինակի համար, որ մենք գիտենք, չէ՞, որ 2018-ին մենակ Սասի Արտակը չի դա, նման խախտումները, սա պետք է անի պետությունը, պետությունը, եթե աշխատեր, եթե իրավապահ մարմինները աշխատեին, այո, շատ հանգիստ նրանք ներթափանցեին այդ կառույցների մեջ, շատ հանգիստ այդ փողի օգտագործման, իշխանական լծակների օգտագործման կամ վարչական ռեսուրսի օգտագործման բոլոր այդ հանցանքները հեշտությամբ կբացահայտեն։ Բայց եթե պետությունը դա չի անում, նման հանձնարարություն իրավապահ մարմինները չեն ունենում, լինում է այն, ինչ որ տեղի ունեցած։
Պարոն Զորաբյան, տեսեք, այս տարի քվեարկությանը մասնակցել
է։ Հա, իդեպ մի բան եմ ասեմ ձեզ։ Հիմա շատ աղմկալից մի հատ բան է, որը անուղակի ապացույց է իրականում, եթե սենց նայենք, կապված Հայկ Մարությանի հետ։ Հրա տեսեք ինչ է, Արայիկ Հարությունյանը, նրան մեղադրում է, որ ասում է լավ չի աջակցել, այս ընտրություններին, քաղաքացական պայմանագրին, ու այդ հիմքի վրա հիմա ուզում են նրան հեռացնել, թե իդեպ տեսնում են, որ չեն կարողանում հեռացնել, հիմա գիտեք ինչ մի հատ նախագիծ են մտցրել, դրա մասին երևի ոչ ոք սկի կարգին չի էլ իմանում, տեսնում են, որ նրան չեն կարող ստիպել հրաժարական տալ, հիմա մտցրել են մի նախագիծ, որով Երևան համայնքը պետք է միավորվի Փարաքարի հետ,
խոշորացվի,
և դրա հիման վրա նոր ընտրություններ անցկացնեն, այսինքն այս խորամանկությունների են բանանում, բայց ինչ արել, Հայկ Մարությանը,
բայց ես որքան Հայկ Մարությանը Հարությունյանը ասաց, որ լավ չի աջակցել, այլ ընդհանրապես լինելով քաղաքական թիմի անդամ
աջակցություն, Հայկ Մարությանը ընդամենը հրաժարվել է իշխանական ռեսուրս կիրառել, այսինքն հրաժարվել է իրենց անօրինական հրամանները կատարել, սա է արել Հայկ Մարությանը, ու իրան դրա համար հանում են, այ սա իդեպ անուղակի ապացույցներից է, թե ինչ է կատարվել այս ընտրությունների ժամանակ։
Շատ լավ, տեսեք, այս տարի քվեարկությանը ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մասնակցել է 1,281,000 քաղաքացի, 18 թվականի դեկտեմբերին 1,261,000, 17 թվականին մենք տեսնում ենք էականորեն ավելի շատ, 1,575,000, և 12 թվականի ընտրություններին 1,573,000. Դուք ասում եք ընտրացուցակները ուրճացված են, և միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ նույն քանակի մարդիկ են գրանցված եղել և մասնակցել գրեթե նույն քանակի, ինչ 18 թվականին, ինչ այս տարվա խորհրդարանական ընտրություններին, այսինքն 2,591,000 գրանցված էր 18 թվականին և հիմա, և մասնակցել են 1,281,000 այս տարի և 1,261,000 18 թվականին, 18 թվականին դուք շնորհավորեցիք Հայ ազգային կոնգրեսը, շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին, ես մեջ բերեմ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում տարած համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ, առավել նշանակալի է, որ Քոչարյանը սերժական բռնապետության վերջնական տապալումը տեղի ունեցավ լիովին ազատ և դեմոկրատական ընտրությունների միջոցով։
Եթե ժամանակ համոզիչ էր, ողջունեցին։
Այո, եթե նույն քանակի մարդիկ էին գրանցված և վստահությամբ մասնակցեցին ընտրություններին, ինչու այն ժամանակ ցուցակները ուրճացված չէին։
Ուրճակապարծ
եք տալիս, ինչու են հիմա ուրճացված։ Դուք այն ժամանակ շնորհավորում եք, ոչինչ չեք նշում ուրճացված ցուցակների մասին, հիմա մասնակցել եք ընտրություններին, չեք անցի ազգային ժողովի,
ես հասկացա ձեր տրամաբանությունը, հիմա թույլ տվեք պատասխանեմ, որտեղ իսկապես շատ լավ հարց է, թույլ տալիս իսկապես այս սիրողությունը մեր ժողովրդի համար բացահայտել, այն որ ընտրական ցուցակները ամենա սենց ասեմ կեղտոտ բաղադրիչն է այսօրվա ընտրությունների, այդ բոլորը գիտեն, հասկանում են, որ Հայաստանում չկա 2.5 միլիոն ընտրող, ու հիմա ասում են 50% եղել, պարզա, որ 50% չի եղել, որտեվ այդ մի տարբեր գնահատականներով մի 700-800,000 մարդ բացակայում են Հայաստանից այդ ընտրական ցուցակներից, հետևաբար իրական մասնակցությունը բնական չի եղել, իրականում շատ բարձր է եղել, հիմա հարցը հետևալը, դուք ասում եք բայց այն ժամանակ ինչի կոպիտ ասած մունատ չեկաք իշխանությունից, թե իրանք ինչի չէին մաքրել այդ ցուցակները, երկու պարզ պատասխան ունի, դա երկու պարս հանգամանք կա, համար մեկ, իշխանությունները նոր էին արել Թավշյա հեղափոխությունը, նրանց ձեռքը չկար պարլամենտ, և բնական է պահանջել իշխանությունից, որ իրենք ունենալով այդ ռոբասերժական պարլամենտը հին, այդ պարլամենտով անցկացնեին ցուցակների մաքրում, դա կլիներ, կներեք, բացարձակապես անհիմն մի պահանջ, որովհետև իսկապես այնտեղ շատ խանգարեին այդ պրոցեսին, ինչ ասես իրանց գլխին կբերեին, եւ այլն, եւ այլն, բայց այս իշխանությունը եկավ եւ Թավշյա հեղափոխությունը արեց հենց այսպիսի խոստումներով, որ ինքը այս բոլոր այս բաները, բոլոր ոլորտներում կուտակված այս կեղտը մաքրելու է, այդ թվում նաև ընտրական ցուցակները։ Իսկ ինչն էր խանգարում իշխանությանը, լավ, ասում եմ, այդ ժամանակաշրջանում, մինչև առաջին արտահայտությունները, իրանք իսկապես դա ռեալ էլ չէր,
իրատեսական չէր պահանջել։
Մեկա, դա իրատեսական չէր պահանջել իրանցից, ասում եմ, ունեին մի հատ պարլամենտ, ունեին մի հատ հակամարտություն, ըստ էության երկիշխանություն, երկիշխանության մտնորդում այդպեսի բան չեն անում, բայց արտահերտ ընտրություններից հետո, առաջին արտահերտ ընտրությունները, 18 թվի, նրանք ստացան այնքան իշխանություն, ինչքան մեր սամայությունը ընդհանրապես թույլ է տալիս, ունենալով լիքը ժամանակ, լիքը, հարցածակում, այդ էլեմենտար գործը, ինչի չարեցի։
Ինչպես հաղթահարել 44-օրյա մղձավանջը, ճանապարհներից մեկը հուշեր գրելն է, այդ է ընտրել Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժի երիտասարդ հերոսը։
Լևոնը հակառակորդի գրած զինատեսակի 9 արկի պայթունից ստանում է ծանր բեկորային վիրավորում։ Եվ իր ընկերների Լիպոյի, Սահակի, Գևորգի, Նարեկի օգնությամբ դուրս են բերում և տեղափոխում Սեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ։
19-ամյա Լևոն Սահակյանն ընդամենը 2 ամսվա զին ծառայող էր, երբ պատերազմ սկսվեց։ Նա առաջին իսկ օրվանից մասնակցեց ռազմական գործողություններին։ Պատերազմի վերջին օրերին, սակայն, ծանր վիրավորվեց։ Այսօր Լևոնն արդեն գրքի հեղինակ է, կռիվ տալով գրքում ամփոփված են նրա պատերազմական հուշերը։
Ամբողջ գրքի մեջ պատմում եմ պատերազմի անցած իմ 40 օրերի մասին, պատմում եմ իմ հերոս հրամանատարների Դավիթ Վանիկի Ղազարյանի և Գեղազնիկ Տոնոյանի մասին եմ պատմում։ Պատմում եմ այն հերոս տղեկի մասին, ովքեր որ իրենց կյանքը չխնայեցին այս պատերազմում։
Լևոնը նոյեմբերի 5-ին Պարանոցի հատվածում բեկորային վիրավորում է ստացել, խնդիրներ է ունեցել նաև թոքերում։
Փառք Աստծո, հիմա լավ եմ։
3 Լևոն Սահակյանի հեղինակած գրքի շնորհանդեսներ։ Պատերազմի մասին գիրք գրելու գաղափարը ծագել է սեպտեմբերի 30-ին, այն օրը, երբ իմացավ, որ իրենց գումարտակի հրամանատար Դավիթ Ղազարյանն է զոհվել։
Այդ օրը երեկոյան սկսեցի մտքերս կիսել ընկերներիս հետ։ Սկզբում չէի սպասում ինձ նման բան։ Հետո երբ սկսեցի գրել, ու հաճախ էի կարդում, արդեն սկսեցին ինձ ավելի ոգևորել տղաները, բայց ամեն օր տղեկին ասում էի, եթե ես չլինեմ, նպատակս կհասցնեք իր վերջին կետին, ու ես 40 օր անցկացրեցի կռվի ամենաթեժ վայրերում, իմ հրամանատարների, իմ զինակից ընկերների հետ միասին, 40 օր քայլել մահվան հետ, չտեսնել նրան, բայց հոգուդ խորքում զգալ ու կռիվ տալով գնալ առաջ ու գտնել ապրելու ուղին։
Մարզական լրագրողի մասնագիտությունն ընտրած Լևոնին շնորհավորելու էին եկել շատերը, դասղեկը, ուսուցիչները, մարտական ընկերները, պատերազմում ընկած տղաների հարազատներն ու բազմաթիվ այլ մարդիկ։
Գրքի էջերում այսպես սիրուն նկարագրված է, որ ինչպես կարելի է հերոս լինել և հերոս մնալ, չնայած այն դաժանության, այն դժոխային իրականությանը, որ շրջապատում է մարդում։
Թեև Լևոնն իր գիրքը կռիվ տալով է վերնագրել, շապիկին մի քանի զինվոր առանց զենքի բարձրանում են Ստեփանակերտի, «Մենք ենք մեր սարերը հուշարձան», սա հեղինակի խոսքով խորհուրդ ունի։
Զինվորները բարձրանում են Արցախի ԱՅԱ և ԱՊԱ հուշաքարի մոտ, բայց առանց զենքերի են բարձրանում, այսինքն մեր հույսը, մեր փրկությունը միայն ու միայն Աստված է, այսինքն ես փրկվել եմ ճշնամու բեկորներից ու գնդակներից, ու Աստված է ինձ տվել երկրորդ կյանք ապրելու համար, դրա համար հենց նպատակս հետ է եղել։
Սոցիալական թեմաներ Լորվա մարզում բնակչությունը որոշակի վերապահություններ ունի պատվաստումների հանդեպ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղի ամբուլատորիայում 1 օրում կորոնավիրուսի դեմ 6 պատվաստում արեցին։ Ջրաշենն ու Հարակից 2 գյուղերն սպասարկող բժշկական ամբուլատորիայի տնօրեն Արտավազ Թոսունյանը սա նորմալ ցուցանիշ է համարում, հաշվի առնելով, որ գյուղի բնակիչներին մեծ ջանքերի գնով են համոզում պատվաստվել։ Իրենց սպասարկման տակ եղած 3 գյուղերի պատվաստման ենթակա 4500 բնակիչներից դեռևս միայն 69-ն են կորոնավիրուսից պաշտպանվել։
Լինում է դեպքեր, որ ստացվում է համոզում, բայց կան մարդիկ, որոնք կատեգորիկ կերպով հրաժարվում են, որոշները մի քիչ զգուշավոր են, երևի ասում են, սպասենք մի ամիս, 2 ամիս, տեսնենք, ոնց հավաս չի։
Հիմնական քրոնիկ հիվանդները առանց համոզելու իրանք ստանում են։
Այսօր պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափ նստացող բնակիչներ էին։ Բոլորը վստահեցնում են, որ իրենց լավ են զգում, որևէ խնդիր չեն ունեցել։
Առաջինը լավ է տարել հայրի։
Այո, շատ լավ, ոչ մի բողոք չեն ունեցել, ասել երկրորդն է։
Տենց մի ճանցքին կսպասեք կերժան։ Դեմ հին մարդա է պատվաստում ավիքիչ։
Շակարով հիվանդ ենք, միշտ խուսափում ենք այդ հիվանդությունից։
Հիկած տենդեմ դրե արել է պատվաստումը նորմալ, դաժե գրիպ չեմ էլ ենք է, մի անգամ, մի տետև ուսենք առասորելնում է երկոր, դաժե չեմ ասկաց է, պետ պատվաստում ձետը։
Մարզի մի քանի գյուղերում մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ շատերը դեռ կարծում են, թե մահացու վիրուսից իրենց կարող են պաշտպանել մաքուր օդը, անարած սնունդն ու մրգի օղին։ Բլագոդարնոյի գյուղի բնակիչները պատվաստումն անիմաստ բան են համարում։ Ոչ մի դեպքում այդ նպատակով գյուղի բուժկետ ոտք չենք դնի, ասում են։
Գա, գնում եմ չեմի փոզերի ման։ Էդեր փրակոս գնամ։
Այ բալամ, ո՞ ուզում աթոխ գնա, ես չեմ գնա։ Ես չեմ ուզում, ես առողջ մարդ եմ։ Ստեղ կատ են խմում անարատ, պանիր անարատ, կարակ անարատ, մեղր անարատ։ Սաղ տնական որ ուտում ես պանչի եղնում, մի դա արնովի եղով գիտի ինչ յուղա։
Մինչդեռ նույն յուղի բնակից Սեդայ Գիթյանը պատվաստանյութն իրենց գյուղ հասնելուն պես իր կամքով գնացել, դիմել է, պատվաստվել ու ասում է իրեն հրաշալի է զգում։ Իր հետ պատվաստման գնացած համագյուղացիների հետ կատակել են չիպավորման, այլ մոլորակային դառնալու ու պատվաստումից մեռնելու հայտնի թեզերի շուրջ, բայց ասում է արտառոց սովորույթներ ձեռք չի բերել, առողջականն էլ տեղն է։
Ասենք խնդացինք, կարդի մորթենք, որ մեռնիք էլ է խտուտենք, դիտես հանեք տոտային պաներակ մեր մահը, Ելանք եկանք դու։ Այդպես, միտե ասվածտա հինք տարի ավել լավ ապրին։
Մի քիչ հեռու Լեռնավան գյուղում էլ կարծիքները տարբեր են։ Գյուղամիջում հավաքված տարեցները թե պատվաստանյութի փոխարեն վիրուսից պաշտպանվելու ավելի փորձված մեթոդներ ունեն։
Պատվաստմանը դեմ են։ Չեմ ուզել, որովհետև հենա փորձված բան չէ, թող բոլորը պատրաստվին, եթե իմանանք որ մարդուն հոգևորին վնաս չէ, մարմնին վնաս չէ, պատվաստվում կա։
Իմ դրվածենոր արաղսով տեղ եղավ եղ կորոնավիրուս, ներուսը ընձ համար հիս պան։
Կորոնավիրուս չեմ ընգև, ապսալյուտն է, դաժե գրիտ չեմ ընգև ու չեմ էլ ուզել։
Ժաննա Այվազյանը նույն գյուղի համայնքապետի օգնականն է։ Համագյուղացիներին հակադարձում է, ինքը Ջրաշենի ամբուլատորիայում պատվաստվել է ու առանց անհանգստությունների է ապրում։
Այնտեղից ասած պատվաստումից հետո ես հիմա ավելի առույգ եմ զգում ինձ, ավելի ակտիվ եմ։ Չգիտեմ, պատվաստանյութն էլ օգտե ինչ որ իմունիտետս ավելի ակտիվանա։ Լավ եմ զգում, խորհուրդ կտամ բոլորին, իրոք, ժողովուրդ ջան, պատվաստվեք, որ այս վիճակից մեր երկիրը դուրս գա։
Ջրաշենի ամբուլատորիայում 69 պատվաստվածների մեծ մասը, 45-ը, նախընտրել է չինական կորոնավակը, 18-ը Սպուտնիկ V-ն, ամենակիչ թվով ընդամենը 6 մարդ պատվաստվել է եվրոպական AstraZeneca-յով։
Մենակ AstraZeneca չեն ուզում ժողովուրդը, ասեմ, հա, Սպուտնիկել են ուզում, կորոնավակնել են ուզում։
6200 բնակիչ ունեցող գյուղախմբում մինչ օրս 100-ից ավելի COVID-ով հիվանդացության դեպք է գրանցվել։ 4 մարդ մահացել է հիվանդանոցային պայմաններում։ Այս պահին Ջրաշենում ու Հարակից երկու գյուղերում COVID-ով հիվանդներ չկան, ասում է ամբուլատորիայի տնօրեն Արտավազդ Թոսունյանը։
Այս հակապատվաստումային այս արշավները, ասենք, բավականի ավելի մեծ ազդեցություն կարող է ունենան մարդկանց վրա, քան մեր այսպես այդքան մեծ աշխատանք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ռոռոկման ջրի պակաս, երաշտ վարկերի ծանր բեռ, սայլ հուզում է շիրակցիներին, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Թեև վերջին օրերին կարճատև անձրև տեղաց Շիրակի մարզում, բայց ինչպես գյուղացիներն են ասում, դա չորոքվող հողատարածքների բերքը չփրկեց։ Անձրևն այդ արտերը ջրելու միակ հույսն էր, բայց այս տարվա աննախադեպ շոկի ու երաշտի պատճառով բերքը չհասած դաշտերում չորացել էր։ Գարին նվազ է, ծորենը հասկի մեջ չորացած, խոտն էլ քիչ։ Հիմա գյուղացիները հաշվում են կրած վնասները։
Դե մոտավորապես ստեղա վնասը արդեն 1 տոն 200 կիլո գարին 140 դրամով առել եմ ասեցի։ սուբսիդացիա երած, պետությունը տվել էր, ես առել եմ ասի։ Հիմի ստեղից այսքան ծախսերս ենք մոտավորապես 100 քանիս է կազմում, Հովան, 140,000, 130,000, հա, ով մի հեկտարի ծախսը։ Նու մոտ այդ կարգավիճակում 130,000-140,000 ուսենք վարից միջև քաղելը առանց պարադանուտ տալու։ Հետի առանց պարադանուտ տալու։ Հեկտարի հաշվարկով կան։ Հիմա այստեղ մոտավորապես արդեն 1 միլիոնի չափ փող է դրած էլի։
Որոքելի ցանկատարածություն ունեցող գյուղերում էլ որոքման ջուր չկար։ Օրեր առաջ որոքման ջրի պահանջով գյուղացիները Գյումրի-Երևան ճանապարհը 2 ժամ փակ պահեցին։ Ջրամատակարարները խոստացան հարցարարակ լուծել, բայց ինչպես ազատության հետ զրույցում փոխանցեց Ազատանի համայնքապետ Վարդան Իկիլիկյանը, ջուրը ցանկատարածությունների մեծ մասին այդպես էլ չհասավ։ Վարկով հող մշակած գյուղացիներից ոմանք նույնիսկ չեն ուզում վնասը հաշվել։
Արդյունքը 2 միլիոնից ավել, հələ չեմ հաշվարկ կատարել։ Հələ չեմ հաշվարկ կատարել։ Մեջերի արժեքն է 20-30,000 դրամ է, 20,000 դրամ է ավել։
700 դրամով սերմեն կարը 7 կիլո բանջ են քաղել։ Սաղը վառել է։
Ինչքան վնասեր
կրել։ Ես շատ դեմ ես բանը արենդայով հողել էի վերցրել ցանը։ 35 հեկտար ցանկի մեր չդեմը չկան է։
Ինչով էիք ցանը վարկ։
Բա ինչ, ես 2 միլիոն, մենակ 2 միլիոնի պարդանտ եմ առտվի, պարդանտ եմ ավելի կազգատ։ Դե պայստե ինչ ենիք, չես է տալում չի եղնում։ Ով են ես հաշվել, որ ես շատ չիդեմ, որս հաշվել կուչը։
Ոչ չես հաշվել, մեզից հիվանդ մարդ ես, որ հաշվես մի ատելսս։
Հայկաձորում այս տարի առաջին անգամ վարսակ էին ցանել, որ անասնակեր ունենա, սակայն վարսակն էլ չի հասցրել նորմալ աճել։
Այս բարձրությամբ պետք է անել։
Այսինքն հիմա սա քաղելը։
Քաղելը իրանք եկան տերը, նայեց, այստեղից հաշվարկեցինք, մի քանի տուկ պետք է դուրս գա, հակ, մի քանի հակ բան դուրս գա, հաշվեց, եթե 10 հատին պետք է տա ինքը 18,000 դրամ, 18,000 դրամ պետք է մենակ քաղելու։ Իրա վառելիկը, աշխատանքը։
Իսկ
այս անասունը կարող է, չէ՞։ Հա, անասունը դեմի տեսնենք ինչ է դուրս գալու, անասունը պետք է մտնեն, գոնե մի քանի օր մեր գյուղի անասունները կուտեն։ Ուղղակի գյուղացին այսօր անելանելի վիճակում է։
Հայկաձորցիներից Համլետ Սարգսյանը 5 կով ունի, 2-ին որոշել է մորթել։
1 կով ու դեմը 80 հատ ցանկ տուկ։ Բայց եթե շատ տաս ավելել էլի 80-ից 100 հատ տուկ, նայած ծմերը իշքան, եպքը, հիմա ցանկ դաշտերն նայում ես ոչ մի բան չկա։ Ցանկ հմել օր 80-ին տունը կես տաս, 80-ը ուտում է։
Մարդը չի թողնում։ Ունեք դուք անասուն։
Հա։ Ունեմ։ 5 հատ ունեմ, այդ եմ որոշել, որ 2 հատ պիտի մորթեմ, 3 հատը պահենք, որ ասենք գոնե 200 հատ խոդի դուք առնենք։
Հայ թուրքական զամանին գտնվող Հայկաձորի վարչական ղեկավար Սեյրան Սմբատյանն ամփոփելով գյուղատնտեսական տարին տխուր արձանագրում է անում անտեսված են և բնության, և մարդկության, և ղեկավարության կողմից։
Գյուղացին ամեն կողմից, ամեն ձևի, բնության կողմից պատժված, ղեկավարության կողմից անտեսված, չեմ առաջում ասում եմ, որովհետև շատերը չեն էլ իմանում, այստեղ գյուղը, այստեղ մարդիկ են բնակվում, սամման է, այս էլ է սամման, Թուրքիայի սամմանն է, մի խոսքով այդքան էլ լավ վիճակի մեջ չենք, բայց թե այս մեր իրավիճակը, մեր երկիրը, մեր տունը, մեր տեղը այս է։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ հայ-իտալական համագործակցություն լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը մի հրաշալի համերգով մասնակցել է Ռավենայի հեղինակավոր միջազգային փառատոնին, որն այս տարի նվիրված է իտալացի մեծագույն բանաստեղծ Դանթե Ալիգերիի մահվան 700-ամյա տարելիցին։ Հուլիսի 1-ին Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը աշխարհահռչակ դիրիժոր Ռիկարդո Մուտիի ղեկավարությամբ հանդես եկավ Քերուբինիի նվագախմբի հետ, ներկայացնելով Հայդենի, Մոցարտի, Շուբերտի ստեղծագործությունները, նաև Տիգրան Մանսուրյանի նորաստեղծ հատուկ այս փառատոնի համար գրված Քավարան ստեղծագործությունը։ Հայ-իտալական այս աննախադեպ համագործակցությունը այսօր աշխարհի մեծագույն դիրիժորներից մեկի Ռիկարդո Մուտիի ղեկավարությամբ այսքանով չի սահմանափակվում։ 3 Ռիկարդո Մուտին իր ղեկավարած Քերուբինիի նվագախմբի և Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի հետ ժամանեց Հայաստան։ Իսկ վաղը երեկոյան հուլիսի 4-ին Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում մեր երաժշտասերներին նրանք կներկայացնեն այն նույն համերգը, որը 3 օր առաջ տեղի ունեցել Ռավենայում։ Այս երեկո էլ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային պետական նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ հանդես կգա համերգով ինը վիրումն և ի պատիվ Ռիկարդո Մուտիի և Ռավենա փառատոնի խորագրի ներքո։ Ինչպես երեկ փորձից հետո մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը,
Ռիկարդո Մուտին իր նվագախմբով գալիս է Հայաստան, այդ բացի ամենից շատ բարեկամական այց է, և հիմա գիտեք հենց այս պահին Ռավենայի փառատոնը ընթացքի մեջ է Ռավենայում, և իրենք այդ մի համերգ Ռավենայի փառատոնի անում են մեզ մոտ, նվիրվում է մեր երկրին, այսինքն Մուտին կարծես բարեկամության ձեռք է մեկնում մեզ, և մենք էլ դրանից մեկ օր առաջ, որին հույս ունենք, որ Մուտին որպես ունկնդի ներկա է լինելու և դա իհարկե հրաշք կլինի, մեր համերգը նվիրում ենք արդեն Ռիկարդո Մուտին և Ռավենայի փառատոնին, իսկ Մուտին մի դիրիժոր է, որևէ ներկայացնելու կարիք չունի, ինձ է պատմության մեջ երաժշտության, չգիտեմ, ամենաբացառիկներից մեկն է իր անունը, որ միշտ դիրիժորության պատմության մեջ արդեն գրվել է և միշտ կգրվի, և իհարկե, ինչ ասեմ, իմ մանկությունն է, իմ ես դրանով մեծացել եմ, ամեն օր մեր տանն է եղել իր ձայնագրություններով կամ իր տեսագրություններով փոքր երեխա ժամանակվանից, երբ որ նույնիսկ ես դիրիժորությամբ չէի զբաղվում, այսինքն շատ թանկ է ինձ համար, և ես աշխատել եմ իմ ընկերների հետ այս ծրագրի վրա 2 տարի, քանի որ մենք հույս ունեինք, որ անցյալ տարի մայիսի 1-ին այդպիսի օր կար նշանակված, որ նույնիսկ Մուտին մեր նվագախմբի հետ էր հանդես գալու, բայց պանդեմիայի պատճառով դա հետաձգվեց, և հիմա, երբ որ վերականգնեցինք բանակցությունները, իտալական կառավարությունը ուզեց նաև ֆինանսավորի, որ օրկեստրը գա։ Նույնիսկ ամսի 3-ին ծրագրված էր, որ մեզ հետ էլ ինքը կամ համերգ կտա կամ բաց խորձ կանի, բայց ինքնաբեր չի ստացվում, որտև ինքը շատ ուշ է գալիս Հայաստան, և ամսի երեքին 2 փորձ ունի նվագախմբով, որտև համերգն էլ պետք է նվագախը տեսագրվի, ձայնագրվի, այո, և իրենք, որ տեսել էին մեր Արած Բեթովենի ձայնագրությունները Մարինյան թատրոնի խմբի հետ, այնքան էին հավանել, որ անպայման ուզեցին, որ Մարինյան թատրոնը գա և նկարի իրենց համերգը Երևանում, և ուրեմն Մարինյան թատրոնն էլ է այստեղ լինելու, այսինքն այդ նկարահանող ռեժիսորական ձայնային օպերայի ձայնային ռեժիսորի հետ 14 օկեանոց հայտնի խումբը, որ արդեն 3-րդ անգամ է գալու Հայաստան, այս անգամ նկարելու է մեր ամսի 3-ի համերգը և Մուտի ամսի 4-ի համերգը, չգիտեմ, երևի այդ մակարդակի երաժշտասերներ Հայաստանում քիչ են մնացել, բայց ով որ գիտի Ռիկարդո Մուտին իրականում ոչ թե գիտեն բոլորը, բայց կարծում եմ, որ սա բացառիկ իրադարձություն է։
Ինչ կերպ եք բացատրում, որ այդպիսի հզոր մեծ երաժիշտը ի վերջո գալիս է այսօրին Հայաստան, սա ինչ-որ ուղերձ է աշխարհին, այո։
Գիտեք, ես ընդհանրապես Մուտին մոտիկից չեմ ճանաչում, չնայած մի 2 անգամ կարճ վաղ վիճակվել է զրուցել հետ, բայց ես միշտ նկատել էի, որ ինքը մի քիչ տենց ծանր և խիստ մարդ է, չնայած շատ հումորով է, բայց միշտ, երբ որ կարդացել եմ իր գրքերը կամ լսել եմ իր ելույթները կամ ուղերձները որոշ համերգներից առաջ, ես նկատել եմ, որ ինքը մեծ հումանիստ է, սա ակնհայտորեն երևում է, Եվ այո, կարծում եմ որ հումանիստական կայլ է
ուղեց համար։ Ու
այո, եւ նաեւ ես չեմ ուզում առաջ ընկնեմ, բայց կարծես թե շատ լավ հիմա համագործակցություն է սկսվելու հայկական երաժիշտների եւ Ռավենա փառատոնի մեջ, արդեն սրանք հրաշալի լուրեր են հայկական երաժշտական աշխարհի համար։ Ցուսան որ մենք սրան ավելի մեծ շարունակություն ենք տալու։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։